v sredo.
Gost oddaje bo Jurica Golemac, trener Primorske, ki je letos presenetila z naslovom pokalnega prvaka.
Ne smemo hiteti, moramo stati trdo na tleh, počasi nadgrajevati, tako smo začeli.
Golemac je pri 20-ih prišel v Slovenijo. Pri Olimpiji ga je vodil Zmago Sagadin.
Bil je zahteven, ampak je bil pošten.
Pozneje je postal slovenski reprezentant. Vrhunec je dosegal pri 32-ih letih.
Najboljša leta, jaz bi rekel. Imaš največ možganov in fizično si še vedno na dobrem nivoju.
Slovenija je tistega leta na evropskem prvenstvu osvojila četrto mesto.
Na tem prvenstvu bi lahko grozili Španijo v finalu.
Z Jurico Golemcem se bo pogovarjal Sandi Škvarč. V sredo ob 21. na valu 202.
Jurica Golemac, dobrodošli v oddaji v sredo.
Dobro večer.
Torej, najprej nekaj besed o vašem novem klubu, o ekipi Sixt Primorske, ali morda vaši rezultati celo prehitevajo načrte?
Pa sigurno, da je mal vse prehitro prišla tudi ta pokalna lovorika, ampak mi delamo, kot da bi zmagali vsako tekmo in z količinom dela in z kakovostno selekcijo smo si zaslužili to pokalno lovoriko. Ampak ne smemo hiteti, moramo stati trdo na tleh in počasi nadgrajevati to, tako smo začeli.
Pa so bili takšni cilji, ko ste prišli v klub?
Niti ne, cilji so bili, da se postavimo na mapo košarkarsko v regiji, da se pokaže, da dobro delamo, da ne bomo trajali samo eno leto. In cilji so vedno da se gre na zmagu, či lahko, in mi smo tako štartali, selekcija se poklopila in do zdaj nam kar kaže dober.
Ko ste podpisali pogodbo s to ekipo, so vam nekako postavili neke zahteve, kaj morate osvojiti?
Ne, niti ne. Postavljeno je pred mene, da moramo kakovostno delati, da moramo veliko delati in to je ono, kar sem ja tudi iskal. Sem zelo mlad, ambiciozen trener sa veliko motivov in res ne rabim, da mi kdo postavlja kakšne cilje, jaz sebi postavljam kar visoke cilje in svoji ekipi in tako da smo vsi skupaj na prave poti.
Ste kaj oklevali oziroma kako je bilo takrat, ko ste dobili ponudbo, da pridete v Koper?
Ja, to je bilo lansko leto pri koncu sezone, takratni direktor Walter Eklin me je poklical za kavo, da se meniva, da sem med kandidati, mi je razložil za kakšen klub se gre, za kakšne ambicije, kakšna je struktura kluba in sem videl, da v bistvu klub gre počasi naprej, tudi moja karijera v tom nekom smeru in da je to prava, recimo, stopnička za mene.
Takrat ste nekako že vedeli, kakšne igralce, kaj imate na razpolago, ste imeli tudi kakšne svoje želje?
Ja, seveda, skupaj smo se pogovarjali in dogovarjali, realno od lanskega leta so ostali sam tri igralca, tako da smo morali celo ekipo na novo sestavljati. Vsi skupaj smo se veliko pogovarjali, vsi skupaj smo se morali zmeniti za igralce in na koncu konce je tako izpadlo. Edino, kaj nam je bilo prioriteta, je to, da čim več domačih igralcev bode iz Primorske, potem pa Slovencev.
Pa ni bilo popolnoma nobenega oklevanja, kajti Koper je vendarle neka košarkarska sredina, ki ni tako uveljavljena. Ste imeli tudi pomisleke?
Pa niti ne. Prepričali so me, da gre za zelo ambiciozne ljudje, kateri pošteno delajo, kateri hočejo vlagati v sport in kateri hočejo malo dlje časa ostati v športu, ne sam ono, kako se reče, plesati eno leto. Tako da so me prepričali, da je to resna zgodba in da bomo prepoznatljivi ne samo v Sloveniji in regiji, ampak v celi Evropi in hitro smo najdli neki skupni jezik.
Čemu pripisujete to, da ste vodilni v domačem prvenstvu, torej o pokalu sva že rekla, tudi v drugi ligi ABA ste pod vrhom. Kaj je tisto, kar vas je pripeljalo tako visoko?
Dobro, jaz bi rekel, veliko dela, kakovostno delo, dobra selekcija igralcev in moram reči, da tudi imamo srečo, da nimamo neke večje poškodbe. Imamo ritam nor sa veliko tekem do zdaj in neke manjše poškodbe so bile, tako da res imamo sreče, da tudi skrbimo za to, da igravci da igralci imajo vse, da čim manje so neki riziki te poškodbi. Tako da mislim, da je to to, ampak na koncu konca igralci so tisti, kateri igrajo, kateri zmagujejo ali izgubljajo. Mi sam tle pomagamo in do zdaj sam lahko igralcima dan kapo dol. So reci veliki profesionalci in da je ta kemija vrhunska se zgodila znotraj ekipe.
Bili ste v več klubih po Evropi, kasneje kaj več tudi o vaši karieri, pa morda primerjava z velikimi klubi imate v Kopru, tudi v strokovnem štabu, prave ljudi oziroma jih imate dovolj?
Ja, mislim, to je zelo pomembno za klub in za prihodnost kluba, da ljudi, kateri niso v spredju, da so zelo kakovostni. Mislim, da smo tle naredili odlično delo, da smo pripeljali iz Cibone Zagreba kondicijskega trenerja, kateri je po meni med najboljšimi v regiji. Pripeljali smo zdaj tudi Andreja Žakelja, kateri imamo že veliko izkušnje kot trener. Tle je Sebastian Kraševec od začetka in mislim, da Goran Jagodnika ne rabimo preveč predstavljati. Zelo kakovostni ljudi. Jagodnik tudi odlično karijero imajo, tako da več ali manj si vemo, kako je delati na nekom vrhunskem nivoju in to probamo tle pokazati.
Verjetno se v javnosti ne govori kaj preveč o denarju, ampak verjetno je tudi po tej plati vse urejeno tako, kot mora biti.
Ja, seveda, tle moram pohvaliti naše glavne sponzore Sixt, kateri so nam v bistvu ustvarili, da delamo, da imamo pogoje vrhunske na evropski ravni. Tle v Kopru, res v Bonifiki, imamo vse, kar rabimo. Sam se rad zahvalil in mestu Koper in tim glavnim sponzorima Sixtu, da so nam takšne pogoje omogočili.
Nekateri se bojijo, da je to kratkoročni projekt?
Ja, res to mislim, da ni vprašanje za mene. Jaz, ko sem spoznal te ljudje, sem videl, da dlje časa hoče ostati in da so res zaljubljeniki v šport in v košarku in da uz pomoč mesta in lokalnih sponzorjev, da bi se trebala tle ena lepa košarkarska zgodba napisati.
Verjetno si želite še več gledalcev, torej zaenkrat na tem področju morda še ni vse tako, kot ste si zamislili?
Ja, seveda gledalce vedno manjka in vedno, da jih je čim več. Mislim, da je tudi neki malo se dvignul nivo od lanskega leta, tudi od začetka sezone. Upam, da bo jih čim več tudi zdaj v končnici in da so prepoznali zdaj tudi s tim pokalom, da res mislimo za res tle in da delamo in da predstavljamo mesto na najboljši mogoči način. Bi jih rad povabil, da čim več številu pridejo danes, da nam pomagajo, ker na par tekem res brez njih ne bi mogli zmagati.
Je koprska publika zahtevna?
Pa seveda, zahtevna je, ampak je, mislim, da tudi je dobra publika za svoje ekipe in da spodbuja, tudi ko ne gre dober, da so vedno na strani naši, kot jaz bi rekel, v celi Sloveniji iščejo rezultat.
No in te ste jim ponudili, v tem trenutku ste sicer malce popustili v ABA ligi, torej tvegate nastop na zaključnem turnirju, ste na četrtem mestu?
Bil je en zelo težak period za nas, sa par zelo težkih potovanj in tle smo izgubili malo energije, malo se poremetile neke stvari in smo izgubili v bistvu, jaz bi rekel, eno tekmo, katero smo mogli zmagati doma od Splita z Vršcem. Je itak bilo na jaz bi rekel 50-50 kakovostna ekipa, ampak še vedno držimo stvari v svojih rokah, imamo pet tekem do konca in sem prepričan, da če bomo vsi ostali zdravi, da bomo si zagotovili taj finalni turnir.
Ki bo v Čačku, če se ne motim, ste tudi načrtovali, da bi ga imeli v Kopru?
Ja, neke govorice je bilo, mislim, da tudi smo ponudili, da smo eni od organizatorjev, na koncu je ABA liga odločila se za Čačak. Za nas še vedno še veća motivacija, jaz bi rekao, tako da upam da bomo u Čačku i da bomo tam tudi na koncu mislavili.
Kaj pa domače prvenstvo, pričakujete da boste vendarle z Olimpijo bili boj za naslov prvaka, koga še pričakujete u tem boju?
Veliko kakovostnih ekipa, in Krka, in Rogaška, in Olimpija, in Helios, to su sve, Šenčur se zdaj pokazao, tudi iskušena ekipa, tako da bo prvenstvo zelo zanimljivo, štarta naslednji teden, tako da mislim da Olimpija je sigurno med favoriti, drugi si lah naredi odlične rezultate.
Kaj pa se dogaja z Olimpijo, torej izgubila je pokal, ni na prvem mestu po rednem delu sezone, mislim, da je celo tretja v tem trenutku.
Veliko tekem, veliko sprememb, ni lahko igrati, oni so igrali na treh frontah, mi smo igrali na dveh, pa smo komaj preživeli, tako da sigurno jim ni bilo lahko, ampak zdaj so končali Evropo, Aba Liga in se končuje za dva tedna, tako da oni bojo sigurno na vrhunski ravni, ko bo treba za državno prvenstvo.
Kaj bo odločilo tam? Rekli ste tudi to, da ne bo poškodb, torej vi ste dobro fizično pripravljeni, kaj bo še odločilo?
Pa odločilo bo inspiracije igralce, veliko tekem bo v teh zadnjih dva meseca. Pravim še vedno ta fizična pripravljenost, ta neka športna sreča, ena sodniška odločitev, tako da zaradi tega je šport tu zanimljiv, ker ne moremo neč reči, kaj bo, tako da res pričakujem, da bo zanimljivo prvenstvo in da eno od najboljih izenačenih v zadnjih par let.
Rekli ste ena sodniška odločitev, videli smo vas tudi že v ostrih prepirih sodniki, je to vaša značilnost?
Pa dobro, jaz bi rekel, da sem, mislim, emotivec, sem, igram tekmo skupaj z igralcima, pol kakšna reakcija ni primerna, ampak ni neke zle krvitle, to je sam v žaru borbe, kako se reče, tako da si delamo napake, tudi mi, tudi igralci, tudi sodniki, tako da moramo pomagati eni drugima.
Bi kaj spremenili pri košarkarskih pravilih?
Pa niti ne razmišljam preveč o tem, večinoma to, kaj je bilo in še zdaj je in to, ta tekmovalnost, ta ljubezen do košarke je še vedno ista in košarka se lahko spremeni malo, ampak ta glavni del se sigurno ne bo spremenil.
Jurica Golemac je nas sogovornik v oddaji v sredo, ena glasba, potem pa bova s pogovorom nadaljevala. We'll be right back.
v sredo.
Jurica Golemac je nas sogovornik v oddaji v sredo, torej Zagreb je bila vaša prva postaja na tej profesionalni košarkarski poti. Kaj vas je v Slovenijo pripeljalo?
Po bistvu slučajno sem prišel v Slovenijo. Po kadetski stažu v Ciboni, poli Zrinjevac Zagreb, sem se odločil, da bi šel v Ameriko na univerzu. Me agent Topič, en poklico, če bi šel na probu v Olimpiju, takrat je Olimpija glih bila po Rimu, po Final Fouru in je bila poznata v celi regiji, da se odlično dela z mladimi igravci. Sem prišel na dva tedna pri zmagu v Sagadinu na treninge in so mi ponudili, da podpišem pogodbo in tako sem ostal.
Ste se takrat nekako odločili, da bi lahko bila Slovenija tudi vaš drugi dom ali je kasneje prišla ta ideja?
Pa kasneje, sigurno ne takoj, pol ko sem bil eno pa drugo leto v Sloveniji in ko sem se začutil kot doma, tako da blizu je tudi Hrvaška, ja sem tudi na meji odrastel, Klanjec na meji sa Slovenijem, Sutla, tako da ni mi bilo strano in sigurno se dobro počutim zdaj v Sloveniji in Slovenija je kot moja druga domovina.
Če se vrnete takrat nazaj, torej je bilo kar precej napeto včasih med Olimpijo in pa Cibono, to sta bila huda rivala recimo, ne?
Ja, seveda, da je bilo hudo in so bile zanimljive tekme za mene posebne, ker sem začel v Ciboni, poz Olimpijo sem začel neki profesionalni pot, tako da res je bilo zanimljivo, ampak v tem času Olimpija je bila ena med boljšimi v celi regiji, tako da je bilo res, ko se spomnim teh časov, je bilo lepo biti igralec Olimpije.
Ko ste z Olimpijo prišli v Zagreb, kakšen sprejem ste doživeli?
Pa dobro, mislim, da je bilo samo spoštovanje tudi njihovo do mene, moje do njih. Ni bilo neke posebe reakcije ali kaj, ampak vedno sem imel še večjo motivacijo.
Ko gledamo torej, klube, za katere ste igrali, torej manjka NBA liga, ste si želeli postati NBA ligaš?
Pa sigurno, da si razmišljajo igravci o tem, to je najboljša liga na svetu, ampak mislim, ja sem dokaj kasno začel, tako da glihtite, to moj letnik, leto po mojem so začeli ti evropski igravci iti na draft in tako, bila je ena priložnost, da bi šel na koncu, nisem šel na taj kamp in nimam kaj žaliti, ampak sigurno, da bi bilo lepo, da sem šel probati.
Kako je bilo trenirati pod zmagom Sagadinom? Nekateri igralci pravijo, da ko so izkusili zmaga Sagadina, da so izkusili vse v košarki.
Ja, sigurno, bilo je zelo zanimljivo, bilo je zelo težko. Zmago je bil, jaz bi rekel, več kot trener. On je bil nadomestilo za familijo tudi, katero nismo imeli. Veliko nas mladih je bilo tam. On je tudi nas odgajal, da postanemo ljudje. In sigurno, da ni bilo lahko, ker je na nas pazil tudi na igrišču, van igrišča, tako da smo res bili pod nekim nadzorom 24 ur na dan, ampak tudi zaradi tega je tok igralcev prišlo van in zdaj je še vedno v športu in še vedno lepo živi od športa.
Je bil trener železno roko?
Ja, seveda je, ampak je bil pošten, jaz bi rekel. Bil je zahteven, ampak je bil pošten. In to je edino, kaj je pomembno.
Ste od njega kaj povzeli, ko ste postali trener?
Seveda, taj neki radni del, taj neki pomembnost obrambe, pomembnost spoštovanja enih do drugih, katere je zmago zelo zahteval, tudi nekatere taktične stvari, tako da sigurno mi pomaga zdaj v toj trenerskoj karieri, ker sem imel zmago za trenere.
Sta se tudi kdaj kaj sprla oziroma je bilo tudi kaj nasprotovanja kdaj drugi drugemu?
Pa niti ne moram reči, Zmago je vedno bil taj, jaz bi rekel, glavni in tle ni bilo preveč pogovorov, tudi če bi neki hoteli, se nismo upali reči.
Ste kasneje igrali tudi proti njemu kdaj?
Ja, igral sem, ko je bil trener pri Zvezdi, jaz mislim, da sem takrat ja igral v Ciboni, tudi je bilo zanimljivo, tudi, da videti Zmago na nasprotni klopi. Tako da tudi je bilo tih zanimljivih srečen.
Rekli ste, da ste živeli blizu slovenske meje, ste že takrat imeli nekako v ušesih slovenščino, je potem lažje prišla tudi v v tem elementu, da ste začeli govoriti slovensko?
Ja, sigurno da razumem sam večinoma vse, tudi ko sem prišel, ampak pol je malo časa sam rabo da bi spregovoril, tako da se tudi zdaj se trudim da vsaki čim boljše se lahko sporazumim na slovenščini.
No, veliko klubov je za vami in v zvezi z jeziki, torej bili ste v Turčiji, v Rusiji, Izraelu, Franciji, Grčiji, Italiji, Nemčiji. Koliko teh jezikov ste tudi osvojili?
Ne, v bistvu sam angleški, ker angleško govori v vseh tih krajih in ko sem bil 2 leta v ruščini, drugo leto sem se tudi lahko že pogovarjal. Grčko sem bil največ časa, tako da sem tudi malo pokupil te grščine, ampak je pretežko, da bi prišla v uho.
Ja, veliko je bilo teh menjav klubov, torej ste imeli nekje stalno nek kovček pripravljen?
Pa mislim, tako je v naši karieri, ja sem tudi nemirnega duha bil, pa sem vedno sem iskal nekaj, vedno sem iskal neko motivacijo večjo, vedno sem hotel več, tako da tudi zaradi tega je veliko tih sprememb klubov, upam, da kot trener ne bom to menjal, ne.
Ampak ni enostavno verjetno takšno življenje, torej z enega kraja v drugi, z enega konca Evrope na drugi konec, se privajati na nove prijatelje, nove ljudi, novo okolje.
Sigurno, da ni lahko, ampak takrat si mlad in pun energije, pun motiva, tako da košarkarski jezik je univerzalen, zelo, zelo lahko se navadiš in vsi ti klubi že poznaš, po nekaj let poznaš svoje igralce, trenerje, tako da ti je veliko lažje pol.
Kako pa je potem priti recimo neko evropsko tekmovanje pa igrati proti bivšemu klubu, ali ni več čustev tam, pač ko si v novem klubu, igraš za grb novega kluba?
Ja, seveda, čustev je nekaj, ampak ko se začne tekma, pol se vse izgublja, kot pravi, in tudi je veliko večja motivacija, ko igraš proti klubu, kje si bil, se hočeš dokazati, se hočeš še bolj igrati, hočeš zmagati, tudi recimo, ko igraš proti bratu, vedno ga hočeš zmagati, tako da je to še večji motiv.
Ste imeli menedžerja, ki vam je pomagal?
Ja, takrat so začeli menadžeri, zdaj so zelo pomembni, zdaj jih je vse več in več. Takrat so začeli in takrat je v bistvu bil boom tih menadžerjev, kateri so pomagali igralcima najti nove klube.
Pa ste morda v kakšnem klubu začutili, da ste kot tujec morali pokazati več oziroma da so vas morda malce z nezaupanjem sprijeli najprej, predvsem domači igralci?
Jaz ne bi rekel, da so svoji igralci, sam sigurno, da ko si tujec moraš dati več, moraš tebe so pripeljali nekje sa strani in moraš biti taj neki ekstra faktor, da pomagaš zmagati ekipi. Sa kakovosti dobiješ spoštovanje in či svoji igralci pa tudi delodajalci vidijo, da ti garaš in da hočeš zmagati in da delaš, pol pa ni problema. In da mislim, da je v vsakem delu tako.
Prej sem naštel klube oziroma države, ki je bilo najlepše doslej?
Pa najlepše mi je bilo v Grčiji, tam sem se tudi najdlje časa zadržal. Sem bil 3,5-4 leta v Grčiji. Najlepši klima, najlepša tudi klubi profesionalni, zelo, zelo se spoznaju v košarku in tudi za familijo je bilo lepo tam živeti, tako da bi rekel, da tam je bilo najlepše v celoj toj karieri, kar se tiče življenja.
Kaj pa košarkarski slogi se kaj spreminjajo med temi državami, torej kot smo rekli Turčija, Izrael, pa Francija, Grčija, Italija, Nemčija, so razlike?
Ja, seveda, vsaka država ima drugačne neke principe, drugačne, jaz bi rekel, da je v vsakoj državi košarka kot drugi šport, ne. V Franciji zelo atletična, v Grčiji zelo taktična, v Italiji tudi zelo atletična. Tako da sigurno, da vsake države ima neki drugačen slog in drugače, bi rekel, taktično se gleda na košarko. Pa sigurno, da je osnova je najbolj pomembna, ampak je tudi zelo pomembno se nadgrajevati. Kot smo rekli, da vsaka država ima poseben slog in vsaki državi si se mora prilagajati in reko nadgrejevati te neke osnove, ki si se naučil v mladosti.
Ste bili tudi strelec oziroma kakšna je bila vaša vloga v posameznih klubih oziroma ste tudi kaj menjali svoje vloge?
Pa ne, nisem se imel za strelce, jaz sem vedno hotel biti neki polivalentni igralec, kateri več razmišlja o ekipi. Tudi če je priložnost, da sem strel, da ga lahko dam, ampak večinoma sem razmišljal o rezultatu ekipe in kako so igralce narediti boljšima obrambno in napadalno, tako da mislim da mi je to bila najboljša kakovost, to da veliko sem razmišljal o igri.
To je bil drugi del pogovora. Jurica Golemac je nas sogovornik oddaj v sredo, v naslednjem delu pogovora tudi nekaj o lovorikah, ki jih je osvojil v svoji karieri.
Sredo.
Nadaljujemo pogovor. Jurica Golemac je naš sogovornik v oddaji v sredo. Kar nekaj lovorik je že v vaših vitrinah, recimo z Olimpijo dvakrat slovenski prvak, pa turški prvak, pa prvak Jadranske košarkarske lige z Olimpijo, trikrat slovenski pokalni prvak in sedaj še z ekipo Kopra. Smo še kaj izpustili?
Ja, veliko je bilo lovorik, tudi mislim, da taj Euro Challenge sa Ural Greatom u Rusiji je pomemben, taj Hapoel Jeruzalem, ko sam bio u Izraelu, to je prvi pokal od Hapoela po 20 leti, ko nisu osvojili lovorike, ker je bilo zelo pomembno za taj klub. Tako da, lepo je bilo, ker neke lovorike je bilo in sam res ponosen na to.
V vaši igralski karieri tudi kaj osebnih lovorik oziroma osebnih priznanj?
Nikoli nisam razmišljal individualno, tako da tudi bilo je nekih pokalov, bilo je nekih najkoristnejših igralcev pokalov, ampak res košarka je timski šport in veliko rajše gledam na to kot tim, kot individualac.
Vam je kakšna lovorika ostala v posebnem spominu?
Zelo mi je žal recimo tega evropskega prvenstva na Poljskem z reprezentanco, ker mislim, da je ta reprezentanca si zaslužila najmanj finale in smo odigrali tudi pripravljalni del in večji del turnira odlično. Neke poškodbe su nas preprečile in mi je recimo, to mi je zelo žal, da takrat na Poljskem nismo vzeli medaljo.
Ste takrat odigrali pravo vlogo v reprezentanci, če bi osebno se opredelili, kako ste bili takrat na tistem prvenstvu?
Ja, sigurno da vsak igralec bi rad več, pa tudi zaradi tega četrtega mesta mislim da bi tudi ja lahko malo več prispeval, da sem imel neki malo več minut, ampak tako se obrnulo. Večji del prvenstva sam igral dosti in dobro, na koncu mi je malo zmanjkalo minut po tem, kar bi ja hotel, ampak sigurno da ni bilo lahko tudi trenerima takrat.
Sorazmerno kratka je bila vaša reprezentančna karijera, morda zato, ker ste malce bolj pozno prišli v Anjo?
Pa to tudi in to, da v bistvu sam jedan naturalizirani je mogao igrati, tako da nas je bilo veliko in je odvisno kakšna pozicija je se iskala, tako da su treneri odločali po tem kaj rabiju već kakšnega beka ali kakšnega visokega igravca, pa smo se menjali mi, ker nismo mogli dva biti.
Še kakšen spomin takrat na Poljsko, torej četrto mesto na Poljskem?
Pa pravim, da smo večji del prvenstva smo igrali odlično in takrat je bil drugačne tekmovanje, su bile dve skupine, ono bez skupine smo dominirali, smo zmagali Srbiju za 20, domaćine, Poljsko, Turčiju, Litvaniju, sve za 20 in pol to polufinale proti Srbije je bilo takšno kakšno je bilo. A realno po meni smo bili veliko boljši nasprotnik in da smo jedini na tem prvenstvu bi lahko ugrozili Španiju u finalu.
Takrat ste imeli že 32 let, kaj ne?
Ja, takrat je to že recimo najboljša leta, jaz bi rekao. Da imaš največ možganov in fizično si še vedno na dobrim nivoju.
No potem pa morda tudi že prvi pogledi proti trenerski karieri?
Seveda, takrat je že začelo, recimo to leto prej, pa leto potom evropskem sem šel pa na Tenajkos, ker sem bil sem dobil priložnost da sem u ekipi s najboljšim trenerom u Evropi u zadnjih 10-20 let, Obradovićem, in takrat sam že začel razmišljati kot trener, malo gledati kaj bi ja naredil, kaj bi uzeo od koga, tako da je u bistvu takrat se začelo počasi neka ideja u glavi, da po koncu karijere bi probao biti trener.
Je bila še kakšna druga ideja takrat, da bi morda postali scout ali morda celo kakšen športni direktor kluba?
Ja, seveda, mislim, to je vse povezano, več ali manj. Tudi sem se pogovarjal z nekaterim ameriškim ekipami za scouting taj in pol je prišel je klic od Slavena Rimca iz Cibone, če bi mu prišel pomagati in sem rekel, zakaj ne, gremo probat, da vidimo kako se znajdemo v tej vlogi.
Tudi s Cibono ste takrat osvojili lovoriko?
Ja, takrat smo osvojili ABA ligu, presenetljivo in res sam presrečen tudi zaradi tega, ker v tem času, ko smo prišli, se začelo raspadati finančno Cibona, mi smo nekako uspeli obdržati neki večinu igralcev, katere smo hoteli, neki kostur ekipe in tle v spredi porinuli Darija Šarića in še nekatere igralce in na koncu presenetljivo u Beogradu zmagali tu ABA ligu in res je to bilo veliko presenečenje.
Kako je biti pomočnik trenerja? Ste bili precej v senci Rimca ali ste imeli tudi kaj vloge?
Pa Rimac je tudi bil prvo leto samostalni trener in tudi zaradi tega me klico več ali manj smo bili partnerja, ker smo začeli in on in jaz in In jaz bi rekel, da sigurno je on bil glavni trener, ampak me kar veliko smo se pogovarjali in smo neke važne stvari, odločitve smo skupaj tuktali in prinesli, ne.
Se včasih so bili tudi znani trenerski tandemi, tudi jugoslovanska reprezentanca je imela recimo zelo zanimiv tandem na vrhu, ampak vendarle, Rimac je bil prvi trener, njegove odločitve so bile tiste, ki so bile v ospredju.
Ja, seveda, normalno, glavni trener odloča, ampak pravim, da smo bili partnerji in da nisem imel problema biti pomočnik njemu in to mi je bilo velika čast in sigurno, da sem napredoval takrat in sem začutil, da bi lahko bil trener in da hočem biti trener.
Se spomnite zadnje tekme kot aktiven košarkar? Ste imeli morda tudi kakšno poslovilno tekmo?
Ne, nisem. V Krki sem končal zaradi poškodbe in je prišlo v bistvu kar hitro, ker sem mislil, da bom odigral še sezonu dve, ampak poškodba kolena je bila takšna, da je zahtevalo ali da grem na operacijo ali da neham. Pol sem se odločil, da neham s 35 let, tako da nimam v glavi neke te zadnje tekme.
Pa še kdaj vržete na koš, morda celo igrate za kakšno veteransko ekipo ali ni časa?
Ma seveda, probamo vedno neko rekreacijo, da se malo migamo in ljubezen je vedno ostala, ampak telo več ni takšno, kakšno bi mi hoteli, da je, ampak ljubezen je še vedno in vedno probamo najti časa, da se podružimo in malo rekreiramo.
Ampak kakšna je ta rekreacija? Nekateri pravijo, da tisti, ki so bili nekoč aktivni športniki, da tudi na rekreaciji gredo na polno. Da so včasih te tekme prave finalne tekme.
Ja, to je zelo nevarno, ja bi rekel, ker če igraš proti bivšimi športniki, moraš znati, da oni nočejo izgubiti, ne. In če smo bivši športniki na nasprotnih stranih, pol pa pride do pravega kontakta in do prave, jaz bi rekel, tekme, ker nobeno noče izgubiti. Tako da je lahko nevarno, ker telo več ni močno in ne more v takšne kontakte iti, da ne pride do poškodb, tako da morali bi se umiriti, ampak taj duh nikoli nas ne bo zapustil.
Pa je sploh kaj časa za takšne tekme, kajti tule s Primorsko imate ogromno tekem, ogromno treningov?
Pa pravim, probamo enkrat na teden, tle s pomočnikima pa še k trenerima iz mladinske škole, da se malo rekreiramo, ampak tudi zaradi tih veliko tekem, zaradi veliko potovanj, to ponavadi, če enkrat na mesec je dobro.
Omenili ste potovanja, veliko ste jih doživeli v vaši karieri, torej veliko v letalih, v avtobusih. Bi lahko rekli, da profesionalni košarkar skoraj več živi v hotelih oziroma v avtobusih kot doma?
Pa ja, sigurno, vsi profesionalni športniki vejo, kakšno je življenje in sigurno ni lahko posebej za naše familije. Ampak se človek se navadi in se spomnim, ko sem nehal igrati, ko tih 6 mesecih nisem nič delal, že sem čakal kakšno potovanje z avtobusom 10-12 ur, hec v avtobusu in takšne stvari, katere ne moreš nadomestiti, ne.
Morda še eno zelo laično vprašanje, kako je potovati dvometrašem?
A težko, ampak kot pravim, se navadiš. Ja ne spim preveč na tem potovanjima, kot jaz bi rekel, beki. Ampak najde se vedno kakšna knjiga, kakšen film ali pa da si malo prekratiš vreme.
Mislim predvsem zaradi tega, ker ste pač visoki, ker tudi letala verjetno niso grajena za dvometraše.
Ja, to pravi, ne moremo spati, ne moremo se namestiti kot beki lahko, tako da moramo nekaj drugo delati, da prekrajšamo čas tega pota, ampak pravim, človek se navadi na vse.
Je ta režim potovanj na nek način ves čas enak, torej skozi vso kariero, prihod v hotel, potem trening, pa neka hrana, ki je verjetno ves čas nekako enaka, torej je nek režim, ki je ves čas ponavljajoč se?
Ja, seveda. Ista hrana, skozi isti režim, trening, večerja, spanje, sestanek, tekma in pot nazaj, tako da ni veliko časa tle za neke avanture ali bi ja rekel hobije, tako da se posodi isto.
Torej ni sprehoda po mestu oziroma da bi si ogledali kakšne zanimivosti, verjetno ste malo tega videli.
Ne, mislim, ne vem, kolikokrat sem bil v Barceloni, Madridu, pa da me zdaj vprašate, kaj je, kje je, pojma nimam.
Jurica Golemac je naš sogovornik, v oddaji V sredo ena glasba, potem pa bova s pogovorom nadaljevala. I'm in transit, border stranded.
sredo.
Jurica Golemac je naš sogovornik, še zadnji del pogovora v oddaji v sredo. Morda sva še en detalj iz vaše trenerske kariere izpustila, torej gruzijska reprezentanca, ste še aktivni tam?
Ne, po evropskem prvenstvu to leto smo se odločili v klubu, da sem več potreben tle, ko so te pauze, da delamo in sigurno da ne bi bilo časa, da sem tudi v reprezentanci. Sem se zahvalil gruzijski reprezentanci, tako da več ne sodelujem, ampak še vedno sem v kontaktu z glavnim trenerom Zurosom, kateri je tudi bil meni trener v Grčiji, od katerega sem se veliko naučil, tako da žal nisem, ampak nikoli ne veš, kaj prihodnost prinese.
Pa je bila zanimiva ta izkušnja v Gruziji?
Seveda, zelo zanimljiva izkušnja, veliko sem se naučil, sem bil z vrhunskimi trenerjimi, in delal z vrhunskimi igravci, kot so Pačulja, Zaza Pačulja iz Golden State-a, Šengelija iz Baskonije, Šermandini, tako da veliko kakovostnih igravcev, s katerima sem delal in se veliko pogovarjal in dobil veliko nasvetov od njih, od trenerja glavnega, tako da zelo, zelo lepa izkušnja.
Je tam ruska košarkarska šola ali se bolj obračajo proti Zahodu oziroma proti Ameriki?
Bolj proti Zahodu, bolj proti Ameriki, oni so tudi, recimo to je bivši SSSR, tudi noče imeti neč s tem več, tako da oni se več so se okrenili proti Zahodu, proti Ameriki in probaju pripeljati čim več modernih trenerjev, da jih usmerijo in da delajo to neko moderno košarko.
Je v Gruziji košarka šport številka ena?
Pa eden med, tam je zelo, zelo je popularno ragbi pa judo, ampak od timskih športov je košarka, mislim, pred futbalom, tako da sigurno med v vrhu.
Je tudi v Sloveniji v tem trenutku na prvem mestu, glede na to, da imamo zlato medaljo?
A sigurno, mislim, mora biti, ne. Evropsko prvenstvo, evropska zlatna kolajna je nekaj, kaj je res enkratno in mislim, da se ne more primerjati niti jedan timski šport v tem času v Sloveniji in sam upamo, da od te kolajne bomo sam nekaj pozitivnega izvlekli.
Ste bili na tribuni na finalni tekmi?
Ne, nisem. Tle smo delali, smo se pripravili za sezonu, ampak smo prilagajali treninge, da si skupaj gledamo in navijamo.
Kaj je tam odločilo, če se za hip vrneva v tiste odločilne trenutke finalne tekme s Srbijo?
Odločila je kakovost, odločila je ta kemija, ki je bila neverjetna in to se mora vse poklopiti, da se prije do takšnega rezultata in pravim po vseh teh letih dobrog kakovostnega dela si je Slovenija zaslužila, da je na vrhu Evrope.
Ko govoriva o reprezentancah, torej gruzijska reprezentanca, morda kdaj tudi slovenska?
Pa, mogoče, ta generacija je bila odlična in malo nam je manjkalo, da pridemo naprej. Sigurno, da prihajajo tudi mladi košarkari, ampak mislim, da veliko teže kot Slovenija.
Ali vas morda kdaj zanima tudi, da bi vodili slovensko reprezentanco?
A seveda, mislim, to so dela, katera ti dajo motivacijo reprezentančna in Slovenija bo vedno pri vrhu Evrope in či kdajkoli pridem v neki krok kandidatov, bom zelo, zelo počaščen, ampak mislim, da je še prezgodaj za to.
No, ne bova govorila o konkretnih številkah, ampak kot profesionalni košarkar ste v svoji karieri zaslužili, ne bom rekel dovolj, ampak za recimo mirno življenje naprej.
Pa veste kako je, mlad si, neumen si, veliko zapravljaš, veliko je pametnih ljudi okoli tebe, in tako da zaslužil sem nekaj za neko normalno življenje, ampak ne tok, da ne bi moral neč delati in mislim, da je to tu dobro. Imam familijo, za katero treba skrbeti, tako da je vedno, vedno dobro, da imaš kakšen pritisk, da moraš delati za koga.
Nogometaši recimo se radi postavljajo z avtomobili, kaj pa košarkari?
Pa tudi nekateri košarkari, ko si mlad, ko sem rekel, mlad, neumen, takšne neumnosti ti pridejo na glavo, ampak mislim da smo veliko več inteligentni in da je to dobro, da v mlajših kategorijah imaš koga, da te posvetuje, da denar ne zapravljaš in da ga pametno uložiš.
Ste si zgodaj ustvarili družino?
Pa niti ne, imam sa 27 sem dobil prvega otroka, tako da jaz bi rekel pravočasno. Ne. Imam 3 otroka in ženo, tako da sem zelo srečen.
In so vas spremljali povsod na teh evropskih potovanjih po teh evropskih državah?
Ja, večinoma, ker takrat je bil še sam ene trok, pa naj bilo veliko laže in polko, ko smo dobili drugega otroka, je žena ostala v Zagrebu s njima, ja, to je bilo zadnjih dve leti karijere, tako da smo se zmenili, da nam je laže tako.
Kako je sicer partnericam, recimo, ko ste nekje v Evropi, vi imate treninge, tekme, tudi z doma ste veliko, partnerice so in tudi otroci precej sami verjetno?
Ja, ni lahko in pravim, to je zelo, zelo težko za punce in partnerice, da morajo skrbeti za športnike, ker jaz bi rekel, da smo mi kot majhni otroci tudi, ker vedno nam mora vse biti ustreženo, tako da je zelo težko in da sam nekatere punce lahko do konca naredijo. Ne.
Vaša žena je Hrvatica?
Ja.
Sedaj ste postali Koprčani?
Seveda, vedno tam, kje si, moraš biti. Ne. Zelo dobro se počutim in res se čutim kot Koprčani.
Ja, tu vam stoji tudi okolje pravzaprav za vami. Ne. Mislim, da imate tudi podporo koprskega župana, ki nekako vlaga v košarko.
Ja, upam, da imamo dobro podporo in sem srečen, da so nas prepoznali in upam, da nas pridejo spremljati in gledati naše tekme, da bo čim več tudi sodelovali v dvigovanju tega športa v Kopru in na celoj Primorskoj.
Kako boste krmarili sedaj med ABA ligo in pa državnim prvenstvom? Oboje je pomembno.
Ja, zelo, zelo težko, naporno bo, zdaj smo imali to pauzo, smo se malo sprostili, naredili smo malo močnejše treninge, zdaj je vsaka tekma v bistvu pomembna in sigurno, da ne bo lahko, moramo tempirati formo, moramo čim več skrbeti za igralce, za fizično in psihično pripravljenost, da zdržimo do konca, ker zdaj do konca sezone več ni pauze in ni tekme, da ni pomembna.
Torej v domačem prvenstvu Olimpija tista, ki jo boste nekako poskusili premagati, kot so že prej rekla, čeprav so tudi druge ekipe močne, kaj pa v ABA ligi, torej Borac, Krka, Vršac in pa vi, so ekipe, ki naj bi igrale Final Four?
Pa to vse ekipe v ABA 2 ligi so, jaz bi rekel, nekje iste kakovosti, neodvisno od dneva, odvisno od inspiracije igralcev, tako da je vse mogoče. Od tih štiri pa tudi še, jaz bi tle pridodal, tudi Rogaška ima neko šanso in Zrinski, da pride v turnir četverice in sigurno, da na tem turnirju, kdokoli pride not, ima iste možnosti, da postane prvak.
Dokdaj boste v Kopru, dokdaj imate pogodbo?
Pogodba traja še naslednje leto, tako da sigurno še naslednje leto upam tudi pa še naprej.
Še to za konec, gre kakšen od vaših otrok po vaših stopinjah?
Ja, sin ima 13 let, zdaj se zaljubi v košarku ponovno, tako da bomo videli, naj trenira pa bomo videli.
Bo visok?
Ja, zdaj je že visok, pa bomo videli, če bo narasel še več.
In še zadnje vprašanje, po kom ste se vi zgledovali v vaši karieri, kdo je bil vaš vzornik?
Pa ja sem odrastel v tem času te jugoplastike, Toni Kukoč je bil neki moj vzornik, malo pred njim Dražen Petrović, ampak Toni Kukoč je bil neki idol, katerega sem gledal in sem hotel biti kod on.
Ste se kdaj srečali z njim?
Ne, nažalost ne.
No, to vas morda še čaka.
Ja, upam, da ja.
Hvala, Jurica Golemac, za tale iskren pogovor, daj v sredo in vse dobro v nadaljevanju kariere.
Hvala tudi vam.
To je bila oddaja v sredo, pogovor sem vodil, Sandi Škvarč, nasvidenje.